Blízká setkání na dvojce.
Dnešní blízká setkání se opravdu rozjíždějí a mě je velkou ctí, že naproti mě sedí režisér Jinek Bočan. Pane režisére, hezké dobré dopoledne, vítejte na dvojce.
Dobrý den.
Já se musím zeptat hned v úvodu na to, čím jsem vlastně začínal. Tím výčtem asi toho nejznámějšího, hodně jsem toho zapomněl, opominul. Jaké to je tak jako sedět a poslouchat? Pod každou tou věcí nám se vybaví hezký film nebo seriál, no, ale vám třeba několik
let života. Mě se vybavilo, že jsi zapomněl na jeden film, pro mě strašně důležitý. A to je Čest a sláva. Mm-hmm. Protože podle mě je to můj nejlepší film.
Čím to je, že diváci si zamilují jiný film? Třeba někdo by tam dal, já nevím, partu hic. To jako pro režiséra musí být něco, co by možná nejradši zapomněl, ale díky tomu obsazení, díky tomu tématu, se řekne, je, teď on dělal i partu hic, na tu zapomněl.
Ano, víc jak milion diváků v pražských kinech. To no. Byl tehdy zázrak.
Mm-hmm. Není to potom nespravedlivý vůči tomu režisérskému srdci, že se není, zapíše
ne,
něco jiného?
Tak filmy se točí pro lidi, že? Takže vlastně ten divák rozhoduje o úspěšnosti toho filmu. Ale pravda je, že já jsem té natury, že já potřebuju, aby ty filmy něco sdělily, aby něco řekly. A jak už jsem několikrát řekl, pravda bolí. Mm-hmm. Takže chápu, že ty filmy nemají tolik diváků, kolik by si zasloužili. A jenom genius dokáže natočit film, který je tohodle druhu a ještě na něj lidi chodí. A ty geniové za mýho života byly tak 3-4, tak to zas není tak moc. Tak...
No schválně, kdo?
No Fellini samozřejmě. Mm-hmm. Miloš Forman z českých filmařů. No.
No to jich moc není teda. To jich
moc
ještě
by se dali jmenovat, ale to už jsou takový třeba Visconti a tak to už jsou takový jako opravdu jenom umělecký, kde to už jako, trošku jakoby to zavání takovou jako snobárnou, když ten divák řekne, já chodím jenom na Viscontiho, já prostě nemusím vidět takový ty ostatní filmy, tak to. Ale třeba Chaplin, že byl toho druhu.
Tak to bez zesporu. A vybaví se člověku po letech, já nevím, když řeknu nějaký delší seriál, nebo Přítelkyně z domu smutku na jedné straně, na druhé straně, třeba Ten druhý dech, dvě diametrálně odlišné věci, ale to přece musely být měsíce, roky vašeho života. Vybaví se člověku, kdy se mu narodila dcera, kdy se dělo tohle, a nebo už je to splachnuto tím časem?
Já nevím, jestli je to osud všech tátů, ale z 80% chlapa, když se zeptáte, jak jsou starý jeho děti, no, tak ty tátové s tím mají vždycky problém.
Vy nevíte.
Já teda určitě. No já to náhodou vím, protože jsme to, loni jsme měli takový rok, kdy Honza by bylo 55, Karolíně 50 a Magdě...
No, taky tak nějak.
Teta 40 nebo tak nějak. Takže to bylo takový, jako, že to člověk v té hlavě má, ale datum narození se přiznám, že mám napsaný v diáři, abych nezapomněl.
Je vůbec praktické mít doma režiséra? Ptám se teď na vaši paní. Je to hezký jako český lev za mimořádný přínos kinematografii, ale chlap, který většině není doma a když je, tak je myšlenkama asi někde jinde?
Já jsem spolupracoval s Jiřím Weisem na jednom filmu, dělal jsem mu pomocnou režii a on každému říkal příteli, já to říkám, protože mě oslovil příteli, ale to nic neznamenalo. A on říkal, příteli, nikdy se nežeňte. Režisér nesmí být ženatý, protože jakmile začne být důležitější rodina než ta práce, tak už vlastně nemůžete ty filmy točit. Říkal to člověk, který byl v té době po druhý rozvedený, takže se to dalo chápat celkem. Ale já se přiznám, že v jistou dobu, a to bylo v době, kdy já jsem nesměl točit, kdy jsem měl tu pětiletou distanc, tak jsem pochopil, že ta rodina je důležitější zcela určitě a ta už mi zůstalo. Takže já to tak dělím, jako že tu práci... Musíte mít tolerantní ženu, jinak to nejde, protože kdyby tady seděla, tak by potvrdila, že jsem chodil domů mimochodem třeba z natáčení z Divočela země. A opřel jsem se tam po nějakou židli a neříkal jsem nic. A teď mě dali najíst. A já jsem pak třeba něco řekl, nebo jsem šel spát, že člověk unavený a vlastně myslí pořád na tu práci. A zaplať pánbu, když máte úžasnou ženu, což je moje štěstí, tak ta se postará i o ty děti, teda ve smyslu výchovy, myslím, ne ve smyslu, že jim dá najíst, ale to taky, ale že tak jako to zvládne za oba.
Muž, který dovedl to, že skloubil kariéru i rodinu, kterou má úžasnou, a o tom všem si dneska budeme povídat. Režisér Hynek Bočan na dvojce. Hynek Bočan, režisér, hostem dnešních blízkých setkání. Já už jsem těch titulů řekl hodně, jeden přidám. Jeden z odvážných českých režisérů, protože obsadil do svých tří filmů, tedy dvou filmů a jednoho seriálu i mě. To byla velká odvaha, pane režisére, a já vám nepřestanu, ale opravdu za tu zkušenost, kterou jsem udělal, děkovat. Byť to byly Čurdy.
Tak to byla zkušenost pro oba, že? Ale já toho taky nelituju, protože zejména v té Zdivočelce si myslím, že to byla postava, na kterou mnozí vzpomínají a která vyvolávala silné emoce.
Je to pravda, že hlavně ten závěr, kdy při útěku z toho lágru mě rozstříleli, co by Pepíka, kluka, který opravdu existoval, a celý ten lágr se musel sejít, několik stovek lidí v komparzu a vlastně všichni se museli jít podívat, jak dopadnou, pokud se pokusí o útěk. Můj první natáčecí den, mráz neskutečný, tam všechny ty herecké osobnosti.
Hluboká noc.
Hluboká noc a opravdový režisér. A vy jste mi tenkrát dal radu, přijeď domů, vem si acelpirín a už u mě nikdy neber žádnou roli. Uvědomí si vůbec režisér, do kolika životů se vepíše, byť jsou to samozřejmě vaši dvorní hráči a velcí herci, tak i my Čurdaři?
No, to myslím, že ne. Abych byl poctivý, tak si myslím, že ne. Hmm.
Že opravdu, když dáte šanci začínajícímu herci, konzervatoristovi, Damákovi, že to, co to znamená?
Tam je to často intuice, protože toho člověka neznáš. Že jo? Je to, když je to opravdu jako mladý, ani nemůžu říct herec, mladý člověk, který ještě nehrál vlastně, tak co se má člověk opřít, tak se opře o intuici. Vsadíš na toho člověka a s tebou já jsem vyhrál docela, takže já jsem spokojený.
No ale dovede si režisér představit třeba to, že ten punc, který tomu člověku dá, že se pak řekne, hele, on točil u Bočana, no tak ten nemůže být úplně špatný, protože to by si ho přece Bočan nevzal.
Ne, takhle já to neberu.
Ale funguje to tak.
Jo.
No to je jenom pro vaše další projekty potom. Mimochodem, pane režisére, už jste v režisérské penzi, to přece nejde, ne?
Ale jo, jde. Ona ta režie je velmi namáhavá profese. Namáhavá, myslím, i fyzicky. Jo. Na hlavu to by nevadilo, myslím zatím, ale ta fyzička už to není. Znova se vrátím k panu režisérovi Vajzovi, kterýho jsem potkal jednou, bylo mu kolem 90. A tady v Praze jsem ho potkal, šel po ulici, já jsem k němu šel a říkal jsem, tak co chystáte? A on říkal, chlapče, už to nejde, nožičky mi nesloužejí. Protože režie, ku podivu, je běhání strašného. Pokud ten styl je takový, jako mám já, že nekřičím na herce přes ty ampliony, a dojdu si k ním na ten plác, tam jim to řeknu mezi čtyřma očima a zase se vrátím. Teď člověk, aby nezdržoval, tak se snaží to dělat rychle. Tak je to i fyzicky prostě strašně náročná profese a já si myslím, že na tu práci má člověk úplně fit.
No ale to mi neříkejte, že v hlavě by nebyly ty nápady.
V hlavě by byly. To jsem právě s Jirkou Stránským, kvůli kterému jsme se tady dneska vlastně taky sešli, protože má to výročí. Tak jsme psali takovou komedii o blanických rytířích, kteří vědou jste víceméně omylem, dostanou vzkaz, že by teda, že české zemi je nejhůř a je třeba vyjet ven a dostanou se do současnosti. A teď je to střed těch dvou kultur, toho starověkýho, ty starověký morálky, že když někdo krade, tak je třeba ho potopit do té vody a když někdo zlobí, tak je třeba ho potrestat. A ty novodobý morálky, že když někdo krade, tak je šikovnej.
Jasně.
To, co dneska vidíme kolem sebe, a je to pro mě osobně veliký smutek, co všechno je možný a co se může dít, aniž by to bylo potrestáno. A to prostě ta skupina ty rozvědky, která vnikne do Prahy, aby toho nepřítele našla, činí, takže s tím mají prostě potíže a pak mají teda delší rozhovory se svatým Václavem, který říká, kdybyste tady stáli jako já a věděli to, co já, kolikrát to náměstí bylo plný, kvůli čemu, tak byste se ničemu nedivili.
Já vidím, že to téma je rozpracováno, pane režisére. Přijel jste metrem dneska, neříkejte mi, že vám to nechodí. To ještě co?
Ne, to nechodí, mi to dobře, no. Ale televizi to nechodí už tak, jak to chodilo.
Aha.
Řekli, že je to moc drahý.
No?
To je taková výmluva, nebo výmluva, no tak je to fakt. Ale tak já si furt říkám, že projekty některý, jakože to není o penězích, že to je jako o smyslu věci.
Třeba to právě teď někdo zaslechne a pohne se to. Uvidíme. Třeba vám oplatím to obsazení před těmi 25 lety. Hynek Bočan, hostem dnešních blízkých setkání. Já nevím, jak komu u rozhlasových přijímačů, ale mě jde vyloženě mráz po zádech, jenom si vybavím tuhletu nádhernou, ohromnou ságu, která vlastně nemá obdoby, myslím i ve světové kinematografii nebo filmové tvorbě. Hynek Bočan společně se mnou tady ve studiu a vzpomínka na Jiřího Stránského, autora toho seriálu, kterému by dneska bylo 90 let. Já vím, že vy jste byli úhlavní kamarádi, přátelé, nejenom spolupracovníci. To je těžký se na to zeptat, co se člověku vybaví, jaký to byl chlap? Že vám to vydrželo díl než manželství možná?
Ano.
Že jo?
My jsme se seznámili v roce 64, víceméně řekl bych, tak půl nebo tři čtvrtě roku předtím, než on mě seznámil s mou budoucí ženou.
Čili on za to mohl, že vás seznámil?
On za to může. To je prostě chlap, který mi změnil život. Jednak tím, že protože on mě dělal pomocního režiséra a hledal do Nikdo se nebude smát tu hlavní dívku a v tom castingu se objevila slečna, která se shodou okolností pak stala mou ženou.
Aha.
No prostě dostala se až do fáze filmových zkoušek. A ty pak vyhrála ta Řeháková, že jo? A Jana se stala mou ženou.
Čili vy jste dělal casting i na vlastní manželku, to je vyloženě nemoc povolen. Čili ona neprošla vítězně konkurzem na film, ale získala
vlastně
cenu útěchy.
Vlastně. No, děkuju, ano. Ano, líp se to nedá ani formulovat. Hmm. Tak jo, takže to byla jedna věc, kterou mi naprosto změnil život a já nikdy mu nezůstanu, nebo nikdy mu nebudu dost vděčnej za to. A jednak prostě ta jeho spolupráce, která trvala těch víc jak 50 let, tak zejména těch posledních 30 let jsme dělali spolu věci, scénáře psali. Já pak točil ty filmy, který bych nikdy vlastně nenatočil, kde bych se s tím Jirkou takhle dobře neznal. My jsme si na sebe sedli strašně. To je pravda, že my i jako rodiny naše a tak, to bylo tako, to soukromí bylo taky bezvadný, ale my jsme si sedli úžasně pracovně, protože jsme byli protipóly. On z takového hochnobl prostředí, synáček významného pražského právníka, vnuk Mali Petra, co byl předseda vlády z bohaté rodiny. On říkal, my jsme byli vlastně milionáři. Já jsem říkal, neříkej mi to, já jsem z Libně, já milionáře nemám rád. A já teda taky jako střední rodině. Teď on optimista, já skeptik. Jo. Hmm. Teď to tak úžasně cvaklo do sebe, že teď oba jsme měli rádi legraci a to je něco, bez čeho já nemůžu žít a ten Jirka taky, takže tam to bylo opravdu úžasný.
Já mám před sebou nádhernou předmluvu, kterou napsal do knížky, kterou o vás napsal před lety Kuba Werenberg, taky další z vašich objevů a on říká nádhernou věc, taky se občas vydáme k telefonu, abychom tomu druhému zavolali a on právě volá. Máme o sebe starost a máme spousty společných radostí.
Ano.
To je přece pouto, který, já nemůžu říct, že jste kolegové, snad už ani kamarádi, vy jste opravdu strávili celý život bok po boku.
My jsme spolu trávili určitě víc času než se svýma rodinama, ale taky jsme možná zažili víc legrace tím, protože obě ty naše ženy, Jitka i Jana, říkali, proč se furt tak smějete, taky byste měli něco dělat, jo? Že my jsme se smáli při té práci. Že?
A napsali jste vlastně, nebo udělali jste společně komedii, že by to byla samozřejmě i ve Zdivočele země, uniformě, v Bumerangu. Jsou scény, které jsou k zasmání, ale vyloženě, když jste takový milovníci
byli? No to právě byla ta naše poslední spolupráce, to jsou ty Blanický rytíři.
Jestli vy byste to neměl dotáhnout?
Nejsem ten člověk, který pro to může něco udělat, nebo který to může rozhodnout.
Škoda, že nejsem ten milionář z té bohaté rodiny.
To by milionář je málo.
Tak ano. Tak ale já jsem si vsadil, tak já vám řeknu, jak to dopadlo. Hynek Bočan, hostem dnešních blízkých setkání v den, kdyby 90. narozeniny slavil pan Jiří Stránský. Vy byste mi teď měli závidět, milí posluchači. Já během toho, co vy posloucháte písničky, si tu povídám s režisérem Hynkem Bočanem o jeho filmografii a budu rád, když se dozvíte něco i vy, kdo právě teď posloucháte. My si povídáme o tom, že vlastně díky vaší filmografii celé generace vědí, kdo je Dorota Máchalová. Co to znamená Máchale, spadlo ti to? Všechny chlapy zajímá, jak vypadá Borodiová. Úžasný film s Míchalem.
Já musím říct historku.
No, od toho jste tady, jsem
v té době. Dneska je tomu jinak, ale v podstatě v té době scénář, když se napsal, tak se musel schválit takovou zvláštní komisu. Mluvíme o době těžké normalizace, kdy po vstupu vojsk Varšavské smlouvy nás tady prostě zmačkli a vlastně všechno se kontrolovalo, aby tam nevznikla nějaká narážka na to, že ty komunisti nás ničejí nebo něco takového. Prostě se to hlídalo. A my jsme teda napsali pohádku a říkali jsme si, pohádka, tam se může všechno, tam dokonce můžeš říct, že spravedlnost zvítězí.
V té době.
Ano, a zlo, že bude potrestáno. Ale dopustili jsme s Jirkou Justem, jsme se dopustili jedné chyby,
no.
Že ten mlynář, který jako umře, že jo, tak ten se jmenal Mácha ve scénář.
Aha.
A oni řekli, vy jste se zbláznili. Záporná postava Dorota Máchova, jako Karel Hynek Mácha, říkám vám to. To byly souvislosti, které by tě v životě nenapadly. Jo. A my jsme byli přinuceni z Máchy teda udělat Máchala. Tak takhle vznikla Dorota Máchalová.
Strana a vláda se zastaly Karla Hynka Máchy.
Prostě nechtěla dopustit, že by snad Karel Hynek Mácha. Nebo...
Ne, to jsou věci, které si člověk vůbec neuvědomí. Stejně tak, jako třeba teď nedávno, bohužel při smutné příležitosti při odchodu paní Šafránkové, se několikrát reprízoval film Svatební cesta do Jilí. Já jsem ho tady zmínil na začátku. To byla přece nenápadná vlastně televizní veselohra, to nebyl film do kin.
Ano.
Taková, nechci říct mikrokomedie, to je jakoby celovečerák asi stopáží, ale vlastně nenápadný film a stala se z ní legenda a národ miluje Svatební cestu do Jilí.
A já se přiznám, že ji taky mám rád,
jo?
Protože to je film, který má v sobě nese to, co jsme mu bez děky jaksi předali, a to bylo to, že jsme se domluvili, že to nebude taková, že nebudeme chodit do práce, když je budeš, to budeme točit, ale že si budeme užívat. Štáb, který normálně mýval kolem 50 lidí, jsme oslabili, ubrali jsme asi 25 lidí, takže v tom malém štábu, s tím, že ten Pepík Abraham a Libuška celou dobu byli s námi, bylo to, točili jsme to v létě, kdy nehrajou divadla, nejsou zkoušky divadelní, takže oni s náma putovali po těch zemích českých. A vlastně prostě jsme se bavili. A já si myslím, že to prolezlo skrz to plátno nebo skrz ten film, že to vyzařuje, že to má takovou jako úžasnou náladu. Mimochodem samozřejmě pan Skála, který napsal, Miroslav Skála, který napsal ten scénář, úžasný člověk, hodnej, slušnej, v té době zakázaný, samozřejmě nesměl vystupovat, nesměl dělat besedy. My jsme ten scénář nemohli protlačit, trvalo to 3 roky, až pak se jednou stalo, že jsem načapal šéfredaktora na chodbě a byl nějak oslabený nebo co. A pan Skála byl tehdy se mnou.
Ano.
A tak jsme ho tak jako přepadli a on to teda schválil, jako, tak ať to teda natočíme. Takže to jsou věci, které, ono je to nepřenositelné. Ono je to, ty věci někdy vznikají, je tam tolik těch kamínků do té mozaiky a všechny musí zapadnout perfektně. Myslím si, že hudba Zkoumalova je tam bezvadná, jo.
Ano.
Hraje prostě na ty housle, ten jazzový houslista. Takže jo. No. Taky jsem s ním spokojený, no. S tímhle.
Kolik chlapů kvůli vám muselo nést trám na vrchol Portiše?
Ano, ano, nebo tvrdit, že po sobě všechno zakopou, že?
To je pravda. Hynek Bočan tady u nás na Dvojce. Hynek Bočan hostem dnešních blízkých setkání. Pane režisére, kolikrát už jsem na to myslel a říkal jsem si, že se vás na to musím zeptat. Existují, nebo je to jenom můj pocit divácký, herecké stáje? Že vy režiséři máte takový okruh herců, které si rádi obsazujete. Když jsem si říkal u vás, tak třeba Blanka Bohdanová, pan Abraham, Libuška Šafránková, Naďa Konvalinková, Karel Heřmánek, Martin Dejdar, Ivan Vyskočil. Je to normální, že když se vám s někým dobře dělá, u další věci si říkáte, a co tam dám tomuhle?
To myslím, že je normální. Že samozřejmě, když si s někým člověk rozumí, tak mu rád nabídne další spolupráci. Ovšem, jako pokud je to vhodné, nebo pokud já mám pocit, že ten herec se na tu roli hodí, tak celkem neváhám, ale je spousta herců, a já jsem na to docela pyšnej, který jsem vlastně objevil. Mm-hmm. Třeba Dana Kolářová, jo?
Jo.
No jistě, v Soukromí výkřici, to byla její první filmová role. To v té době ještě byla na škole. Takže obojí je docela zábavný, anebo takový, jako by řekl bych, že se jeden nemůže divit, ale tak já díky tomu, že jsem dělal ty seriály, tak jsem vlastně dělal se spoustou herců, pač ty Zivočelce, já nevím, to bylo víc jak 100 herců, takže samozřejmě třeba u těch hlavních rolí, kde bylo 7 kluků, to byla sázka do loterie. Krom Langoše, který samozřejmě v té době už byl, ale toho jsme taky obsadili na poslední chvíli, to bylo takový, dokonce jsme uvažovali o někom jiným původně a pak jsme si řekli, já tam musím mít jednu jistotu. No. A došlo ke kuriozní situaci, která mě hrozně těší, že jsme natočili první sérii, za 4 roky další, za další 4 roky další a pak tu čtvrtou nakonec za těch 20 let a ti kluci pořád byli herci. Ne? Ne. Nikdo z nich se neukázalo, že by vlastně měl dělat něco a že už ho to nebaví nebo že mu to nejde. A byla to opravdu sázka do loterie.
Jak říkám, ta Zdivočelá země, to je vlastně časozběrný dokument i
ano,
pro ty herci.
Ano, ale to bylo úžasný, že jsme vždycky točili až po, že ty kluci opravdu stárli.
Stane se někdy režisérovi, a ptám se konkrétně vám, že je natáčecí den, přijde herec, o kterém víte, že je dobrý herec, a na place na tu ostrou předvede něco, že i vy jako režisér, jak to nazvat, se úplně bojíte mu do toho vstoupit, že se před váma zrodilo něco, co ten herec ukázal, že vám opravdu spadne brada. Stalo se to někdy?
No ovšem, ale cože mě spadla brada? Jiřině Bohdalový spadla brada.
Před kým?
Před Ivanou Chýlkovou.
Jo?
No. A to bylo, točili jsme Přítelkyně z domu smutku, takovou těžkou dramatickou scénu, ty jsme ji zkoušeli a ta Ivana to tak vždycky jenom odmluvila a Jiřina za mnou přišla a říkala, Hinku, to nejde, jo. Já potřebuji, jsme to jako opravdu naskoušeli. Já jsem říkal, víš co, problém je v tom, že já jsem zase s tou Ivanou domluvený, že ona to prostě rozbalí, až pojedem na vlast.
Jasně.
A jak jsem řekl, kamera, Ivanka to rozbalila a Jiřina zůstala koukat a řekla, já jsem zapomněla, co mám říct.
To jsou potom ty odměny.
Samozřejmě, že to stane jednou v životě a už nikdy víc, ale tak stane se. A vůbec s tou Ivanou je to úžasný, protože ona se samozřejmě bojí zvířat, tahle veterinářka, že jo?
Ano.
Teď jsme měli tu krajtu v záběru a jsem říkal, no musíš ji vzít do ruky. Říkal, já nemůžu. Musíš. Kamera vzala hada do ruky, vyšetřila. Slovo kamera je zázrak pro ty herce.
No jo, jenom pro vysvětlení, teď už jsme se dostali od seriálu Přítelkyně z domu smutku k seriálu o zvířatech.
Ano, ano.
Hynek Bočan. A vlastně písnička, která taky patří do vaší filmografie. Dnes s režisérem Hynkem Bočanem dospíval Dalibor Janda. Seriál Druhý dech, taky z úplně jiného ranku. Jiřina Bohdalová jako zelinářka, Veronika Žilková v tom vztahu s Markem Bašu, ten toho musel nenávidět polovina republiky.
A jeden čas ho nenáviděla i Veronika.
To byl taky seriál úplně jako mimo ten váš záběr trošičku. A
no,
taky
tam mě zaujalo to, že to byly velmi hezky napsané lidský příběhy. Ta babička, kterou hrála paní Kubánková,
ano.
A Mirek samozřejmě do toho vlastně, on zapotměšel těsně před nehodou, protože my jsme to dokončovali v 89.
Ano.
To byl poslední možná jeho film, takže teda myslím poslední film, kde ještě prostě byl zdravý, byl v pořádku. Ale jestli můžu odbočit, tak s tím Honzikem, já jsem byl hrozně rád, že jsem s ním mohl udělat potom ten další film o zvířatech a lidech, kde jsem vlastně já vymyslel, že tam bude vozejčkář. Mm-hmm. A rovnou jsem řekl, a bude to Honza. A dokonce, když jsem měl spor s těma německýma partnerama o obsazení německých herců, tak já jsem řekl, já taky převsadím, koho chcete, ale já prostě nechci tuhle tu ženskou. A oni řekli, no tak dobře, tak musíte přeobsadit Patměšila. Mm-hmm. A já jsem řekl, teda co, že jo, tak jsem řekl, tak to ne, tak ať to hraje, to, a ne, to ať to hraje, a já si prostě podržím svého Honzika. A on to udělal naprosto báječně.
To je pravda. Ano, proto je Hynek Bočan, milí posluchači, milován herci. Je znám tím, že má rád herce, jak říkal, nikdy nekřičí na herce, což můžu potvrdit, ale zase, jak jsem vyprávěl, jak to je z druhé strany, ve chvíli, kdy z toho režisérského karavanu se pomalu otevřely dveře a pomalým krokem se blížil za námi Hynek Bočan, tak jsem říkal, proboha, za kým jde?
Jo, jo.
Něco jste si minutu ševelili a pomalým krokem jste zase
otevřeli. To říkají všichni, to je zajímavý.
Křičel jste někdy na herce?
Já se nepamatuju.
Že ne?
Asi ne, ale možná jsem měl na některý.
Teď nebudu chtít, abyste byl konkrétní. Pane režisére, děkuju za nás diváky, děkuju za všechny herce. No a budu držet palce, ať se třeba najdou ty peníze nebo někde, kde se řekne, hele, tak já to zafinancuju, ať pan režisér ještě
to by muselo být velmi brzo.
Dobře. Poslední velmi stručná odpověď. Co vás teď nejvíc baví? Jste dědečkem na plný úvazek, nebo čím se teď bavíte nejvíc?
Mám se přiznat.
No.
Já myslím, že štípání dřeva a řezání dřeva mě baví jako nejvíc.
Prosím vás,
já, a taky ty děti, taky.
Já vyzývám všechny miliardáře, dejte vědět, ať pan režisér točí film, protože jeden z nejlepších českých režisérů všech dob doma štípá dřevo.
No ne, já se chystám na zimu. Tak, ne.
Pane režisére, moc děkuju a přeji hodně zdraví.
Já taky děkuju moc za pozvání, bylo to milý.
Já moc děkuju. Hostem dnešních blízkých setkání byl režisér pan Hynek Bočan. Blízká setkání na Dvojce.